Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon.
Oana Serafim
și Victor Eschenazi Moroșan. Din actualitatea zilei și la Europa Liberă în direct. Cazul fregatelor britanice și corupția.
Restructurări în presa românească și protestul ziaristului Mircea Toma de la Academia Cațavencu.
Și un interviu cu profesorul american John Eastman, expert în raporturile dintre presă și putere.
Un sondaj de opinie despre felul în care rușii privesc spre alte state.
Și la deschiderea campionatului mondial de fotbal.
Pentru început, buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Mircea Țicudean.
Bună seara! Politicieni irachieni și din coaliția internațională condusă de Statele Unite au salutat ca pe o mare victorie împotriva terorismului uciderea lui Abu Musab al-Zarqawi, liderul din Irak al rețelei Al-Qaeda. Guvernele occidentale au avertizat însă că dispariția lui al-Zarqawi nu va duce neapărat la încetarea violențelor în Irak. Suporterii liderului ucis au anunțat deja că vor continua ceea ce ei numesc rezistență împotriva ocupației străine în Irak și în Afganistan. Cancelarul austriac Wolfgang Schüssel, a cărui țară deține președinția Uniunii Europene, a spus că după primirea României și Bulgariei nu vor mai fi extinderi cu grupuri sau blocuri de state, ci numai individuale. Potrivit agenției DPA, conservatorul Schüssel a mai spus că Ucrainei, Turciei sau țărilor nord-africane trebuie să li se acorde un fel de statut de submembru, nu de membru cu drepturi depline în Uniunea Europeană. Agenția Reuters relatează că în Ungaria a apărut prima suspiciune de gripa aviară la păsări de crescătorie, iar Ministerul Sănătății de la Budapesta a dispus uciderea a 300.000 de păsări, majoritatea rațe și gâște, într-un județ din sudul țării. Până acum în Ungaria au fost înregistrate cazuri de gripa aviară numai la păsări sălbatice. Președintele Partidului Conservator, Dan Voiculescu, a anunțat că îi va da în judecată pe politicianul și omul de afaceri Gigi Becali, pe consilierul guvernamental Marius Oprea și un cotidian central pe care nu l-a numit, pentru afirmații nedovedite la adresa sa. Oprea a amenințat că își dă demisia dacă premierul Tăriceanu îl numește pe Voiculescu în postul de vicepremier, rămas liber prin demisia lui George Copos. Mai mulți oameni politici și reprezentanți ai societății civile susțin că Voiculescu ar fi făcut avere sub regimul Ceaușescu și că legăturile lui cu securitatea nu au fost încă elucidate. Doi dintre cei patru muncitori răniți în accidentul produs ieri în portul Constanța mai sunt încă internați în spital, dar viețile lor nu sunt în pericol, relatează agenția Mediafax. Potrivit aceleiași surse, astăzi a continuat căutarea muncitorului dat dispărut ieri după ciocnirea a două macarale. Accidentul s-a soldat cu moartea a 5 persoane. 36 de persoane au fost rănite astăzi într-un accident de autobuz petrecut lângă Brașov. Associated Press relatează că autobuzul cu 50 de pasageri nu a reușit să reducă viteza într-o curbă și s-a prăbușit pe terasamentul căii ferate paralel cu șoseaua. Doi răniți se află în stare gravă. Aflat în vizită în Spania, premierul Călin Popescu-Tăriceanu a spus că țările intrate în Uniunea Europeană în 2004 au avut experiențe negative cu absorpția ajutoarelor comunitare și că România vrea să evite asemenea dificultăți. Tăriceanu a făcut această declarație după întâlnirea de la Sevilla cu oficialități ale regiunii autonome Andaluzia.
Marea Britanie a fost în avantpostul celor ce au dat lecții României în privința tratamentului corupției înainte de intrarea în Uniunea Europeană și a dat combaterea corupției trimițând noi administrații consilieri anticorupție. Se amintea într-un articol din cotidianul londonez The Guardian, cel care a declanșat cu luni în urmă ancheta ce pune în lumină fapte reprobabile, tocmai de corupție, în care este implicată compania BAE Systems, fosta British Aerospace. Este vorba de una din cele mai mari companii de armament din lume, cu o cifră de afaceri de circa 15 miliarde de lire străine, deținătoarea 20% din acțiunile Airbus, utilizând 100 de mii de angajați în lumea întreagă.
Compania britanică are în istorie recentă o serie întreagă de acuzații de corupție și malversații fiscale în afaceri făcute cu Qatarul, Arabia Saudită și Chile, iar ultima dintre ele privește România și vânzarea în 2003 a două fregate, nave de război britanice scoase din Hormuz. De partea românească, achiziția s-a făcut prin intermediul companiei naționale Romtehnica S.A., dar pentru moment toată lumea se ferește să-și asume vreo responsabilitate în chestiunea comisioanelor ilegale. DNA s-a autosezizat deschizând propria anchetă. Detalii de la corespondentul nostru, Radu Stănescu.
BAE Systems se află în centrul unui mare scandal după ce agentul său din România, Barry George, și soția acestuia de origine română, Georgiana George, au fost arestați. Potrivit cotidianului The Guardian, investigațiile Agenției pentru Fraude Majore de la Londra au dus la descoperirea plății unor comisioane în valoare totală de 8 milioane de lire sterline în afacerea vânzării a două fregate britanice către România. Afacerea în cauză a fost încheiată în primăvara anului 2003 între guvernul Marii Britanii și cel al României. Ministerul Român al Apărării a cumpărat atunci de la ministerul său omolog britanic două fregate scoase din uz de Marina Regală pentru suma de 116 milioane de lire sterline. Fregatele vechi din 1980 trebuiau recondiționate, obligație ce revenea tot ministerului britanic în cazul aceleiași sume. Guvernul britanic l-a desemnat ca semnatar al contractului pe șeful departamentului de armament din cadrul Ministerului Apărării, care a făcut parte și din comisia de negociere. Pentru partea britanică, integratorul afacerii a fost chiar firma BAE Systems. The Guardian citează surse din Departamentul de Comerț și Industrie britanic, care susțin că BAE a admis că ar fi plătit comisionul la încheierea afacerii, dar a refuzat să spună cui. Alte surse din Agenția Britanică pentru Credite de Export au spus pentru The Guardian că BAE a mărturisit un comision legitim de 1% din contract către agentul său din România, Barry George. În același timp, restul plății de 6% din contract, mai mult de 7 milioane de lire sterline, ar fi fost plătită altcuiva printr-o firmă offshore. Investigațiile autorităților britanice au dus la o firmă din România, Georgianei George, Axis Trade and Consulting, SRL, ale cărei venituri au crescut între 2002 și 2004 cu aproximativ 1 milion de lire sterline. În această dimineață s-a anunțat că românca arestată în Marea Britanie împreună cu soțul ei, care s-a ocupat de intermedierea vânzării celor două fregate, a fost eliberat și vor fi cercetați în libertate. În schimb, judecătorul Timothy Workman a aprobat ieri o cerere de confiscare a sumei de 20.000 de lire sterline, echivalentul la 30.000 de euro, descoperită de anchetatori la domiciliul celor doi soți. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
În cursul zilei, purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării Naționale de la București declara pentru Radio România Actualități.
Acordul și contractele s-au încheiat în condiții de plină legalitate și cred că este exclus ca în astfel de condiții să se implice vreuna dintre persoanele din MAPN în ceea ce spuneți dumneavoastră.
În timp ce fostul premier Adrian Năstase refuză orice comentariu, fostul președinte Ion Iliescu și fostul său consilier pe probleme de apărare națională Ioan Talpeș afirmau că o implicare a oamenilor politici din PSD în primirea de mită sau comisioane ar fi exclusă. După opinia lui Ioan Talpeș, citat de Rador, comision poate să ia o firmă intermediară, după știința mea, în niciun caz un om politic. Am încheiat citatul.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Fenomenul de concentrare pe care îl trăiește în prezent piața media din România pune într-o primejdie crescândă independența editorială a presei. În plus, atragea atenția cunoscutul ziarist Mircea Toma de la Academia Cațavencu, cităm, acest fenomen ne găsește nepregătiți din punct de vedere juridic. Lipsește, insista Mircea Toma, acel cadru normativ care să nu permită o concentrare excesivă. Ca și în Rusia, independența presei devine astfel un subiect de mare actualitate. Mai mult de la Sabina Fati.
Problema libertății presei autohtone este acum mult mai complicată decât în perioada guvernării Năstase, când executivul făcea presiuni la vedere folosindu-se de pârghile financiare ale statului. Atunci, în schimbul publicității de stat, care aducea bani buni gazetelor prietenoase cu PSD sau în schimbul ștergerii uriașelor datorii strânse de mai toate televiziunile centrale, presa acceptase în mod tacit să facă propagandă partidului de guvernământ și să treacă cu vederea erorile acestuia. În perioada 2001-2004, rapoartele experților internaționale atrăgeau atenția asupra presiunilor politice critice exercitate asupra mass media, însă asociațiile profesioniste din țară nu suflau o vorbă despre pericolul în care se afla presa autohtonă. Acum lucrurile s-au schimbat, iar presiunile nu mai vin pe canale politice, ci prin reașezările de tip patronal. Mass media centrală este concentrată în mâinile unor oameni de afaceri care, prin trusurile pe care le dețin, fac jocuri economice și aranjamente politice convenabile propriilor interese. Sorin Ovidiu Vântu, artizanul Fondului Național de Investiții, are de pildă în portofoliu Realitatea TV, The Money Channel, Cotidianul, Academia Cațavencu, reviste precum Idei în Dialog sau Le Monde Diplomatic, varianta în limba română, precum și o serie de publicații lucioase. Cercetat în mai multe dosare penale, Vântu nu a fost încă găsit vinovat pentru niciuna dintre ingineriile sale financiare, iar concernul de presă pe care îl deține urmează să întărească poziția atât pe piața financiară, cât și în relațiile sale cu justiția. Recent, într-un interviu, Sorin Ovidiu Vântu l-a atacat pe unul dintre magistrații din completul de judecate care urmează să dea verdictul într-unul din cazurile în care este cercetat și a lăsat să se înțeleagă că prin presa pe care o deține nu vor apărea decât anchete care să-i aducă, cităm, un profit suplimentar. Mai mult, controversatul om de afaceri sugerează că până acum niciun jurnalist căruia i-a făcut o ofertă nu l-a refuzat. Concluzia la care a ajuns Vântu într-un interviu acordat evenimentului zilei ar fi că în presa românească sunt tot mai puține conștiințe de vânzare. Cu alte cuvinte, ce a fost de cumpărat s-a cumpărat deja. De altfel, printre analiștii care apar la Realitatea TV, dar și printre editorii publicațiilor sale, se află intelectuali subțiri, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale și jurnaliști cu notorietate, cu ajutorul cărora Sorin Ovidiu Vântu încearcă să se credibilizeze și să iasă în lume ca și cum ar fi un capitalist onorabil. Strategia sa este destul de clară și până acum cei aflați pe ștatele sale de plată au răspuns la comenzi în limitele așteptărilor sale. Ieri însă Mircea Toma de la Academia Cațavencu a anunțat că nu-și va mai scăli articolele și că nu mai apare în casteza redacțională până când nu primește garanții privind libertatea editorială a săptămânului la care lucrează. Este primul afront pe care noul magnat de presă îl primește, dar dacă alături de Mircea Toma nu se solidarizează și colegii săi, apelul lui va rămâne fără efect. Pe de altă parte, împotriva comasării grupurilor de interese mafiote în spatele trusturilor media s-a pronunțat doar președintele Băsescu, atrăgând atenția asupra războaielor economice și politice care se poartă între aceste grupuri prin presa deținută de ele. Este vorba în primul rând despre trustul controlat de Sorin Ovidiu Vântu, care prin intermediar se pare că mai deține și Cotidianele, Ziua și Gardianul, și concernul media aflat în proprietatea familiei Voiculescu. Președintele conservat fiicelor sale pachetele majoritare pe care le are la Jurnalul Național, Săptămâna Financiară, Radio Romantic și cele două canale TV, Antena 1 și 3, păstrându-și, chiar dacă informal, influența asupra trustului mediatic pe care l-a înființat. Așadar, presa românească a ieșit de sub presiunea politicului, dar tinde să intre sub un alt tip de presiune, mai insidioasă și mai greu de detectat. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Perspective americane. O rubrică de Radu Tudor.
La independența presei, raporturile dintre presă și putere se referă și invitatului Radu Tudor, John Eastman, profesor la Facultatea de Drept a Universității Californiene, Chapman, unde predă drept constituțional. John Eastman este unul dintre cei mai influenți experți americani în problematica presei.
Ați apărut recent în fața Comisiei pentru Informații a Camerei Reprezentanților, care ținea audieri pe tema clasificării a limitelor libertății de expresie. Climatul este unul tensionat, cum n-a mai fost de la războiul din Vietnam încoace. Executivul vrea să țină cât mai mult sub obroc și să stopeze scurgerile de informații. Mass media par a fi dezlănțuite în a dezvălui. Care sunt parametrii? Despre ce vorbim de fapt când folosim această noțiune de libertate mediatică? E deseori înțeleasă greșit. Unii cred că media se bucură de o ocrotire constituțională diferită de cea a cetățenilor de rând. Nu asta a fost concepția părinților națiunii când au redactat și ratificat primul amendament. Libertatea presei era concepută ca o simplă fațetă a libertății generale, a dreptului de a expune, verbal sau în scris, păreri asupra guvernului, de pildă. Așadar, ideea că mass media evoluează într-o zonă specială, unde legile valabile pentru restul cetățenilor nu se aplică, este pur și simplu lipsită de fundament. Curtea Supremă făcea în anii 1970 distinția între a împiedica publicarea, act considerat neconstituțional, și a suferi rigorile legii atunci când o încalci. În acest context, poate fi pedepsit cotidianul New York Times pentru că a dezvăluit un program ultra-secret de interceptare selectivă de comunicații? Cred că poate fi pedepsit pentru că a încălcat în mod flagrant legea secretului de stat, a cărei utilizare în acest caz ar fi fost perfect constituțional. Legea aceasta, în forma revizuită în 1950, articolul 798, stipulează că dezvăluirea de informații secrete din sfera spionajului electronic este interzisă. În acest caz, a fost scoasă la lumină o operațiune militară ultrasecretă în plină desfășurare. În războiul împotriva terorismului, în care colectarea de informații este un front central, decisiv, a face cunoscute capacitățile noastre lumii, deci și dușmanului, este o faptă de o extremă gravitate. Consider că executivul trebuie să penalizeze astfel de acte pentru a împiedica repetarea lor. Nu numai că n-a fost pedepsit New York Times-ul, ziariștii implicați au fost recompensați cu cel mai prestigios premiu jurnalistic american. La fel, Dana Priest de la Washington Post, care a făcut publică existența unei rețele internaționale de închisori secrete ale CIA-ului. În spatele tuturor acestor dispute de idei privind libertatea presei, pe de o parte, necesitatea de a o îngrădi în anumite cazuri sau chiar a pedepsi nerespectarea legii privind clasificarea de informații, pe de alta, se află noțiunea că democrațiile trebuie să fie absolut deschise. N-a fost niciodată așa. Constituția recunoaște în articolul 1 că lucrările Congresului trebuie să fie publice. În anumite cazuri, însă, ele pot avea loc cu ușile închise. Capacitatea executivului de a opera în secret este și mai importantă. Alexander Hamilton, în Manifestul Federalist numărul 70, spunea, într-o formulă faimoasă în aceste zile, că e important să avem un executiv unitar care să poată acționa rapid și în secret atunci când siguranța națională o cere. O instituție mass media care își arogă dreptul de a decide pe cont propriu ce se dezvăluie și ce secret să păstreze, dă cutifla procesului politic. Nimeni nu a ales New York Times-ul sau Washington Post-ul arbitrii ai secretului de stat. Președintele și executivul au fost distribuiți în acest rol. Și ce trebuie să învețe jurnalistul român din toate acestea? Trebuie să învețe să-și facă datoria în limitele legii. Dacă intră în posesia unor secrete, să nu le lăbărțeze pe pagina întâi, periclitând astfel siguranța națională. Dacă ajunge la concluzia că punerea sub interdicție este un paravan pentru fapte ilegale, să conteste clasificarea. New York Times-ul, de pildă, ar fi trebuit să se înfățișeze la tribunal cu datele pe care le avea, sub sigiliu, nu încă public, și să argumenteze că e vorba de o clasificare dubioasă, folosită pentru a ascunde conduită ilegală. Dacă obținea o decizie juridică invalidând clasificarea, ar fi fost liber să publice. Dar a lua tu, New York Times sau reporter român, această decizie pe cont propriu, înseamnă a nesocoti legea, a spune că legea n-are nicio valoare. Cred că nu acesta este sistemul de guvernare și responsabilitate politică nici aici, nici în România.
Profesorul universitar american John Eastman în discuție cu Radu Tudor, corespondentul nostru la New York.
Rămânem la problemele de comunicație ce implică societatea civilă și oficialitățile statului de drept. În două comentarii publicate în Cotidianul, respectiv Gândul, doi bine cunoscuți ziariști, Liviu Antonesei de la Iași și Mircea Dinescu, iau poziție față de incidentele petrecute sâmbăta trecută cu ocazia paradei gay și atrag atenția fiecare asupra pericolelor pentru democrație.
Liviu Antonesei reamintește că, îl cităm, echipa Gogacuza, legionarismul, au mizat pe asocierea naționalismului cu ortodoxismul pentru a face capital politic și am încheiat interludiu democratic interbelic, cum știm. Mircea Dinescu vorbește despre, cităm din nou, proaspătul pact dintre biserică și huliganism, afirmând că atâta timp cât politicienii ignoră zvasticile fluturate cu seninătate în stradă, intrarea României în Uniunea Europeană devine problematică.
Am stat de vorbă pe această temă cu politologul și profesorul Mihail Șafir de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Întrebarea mea de astăzi ar fi: ce se întâmplă în România? Nimeni nu-și putea închipui că în București mai pot fi văzute demonstrații ale unei extreme drepte purtând portrete ale lui Antonescu și ale liderului Gărzii de Fier, Codreanu. Ce se întâmplă?
Victor, ceea ce se întâmplă în România este o combinație continuă a clasicii analize, dacă vrei, a lui Belu Zirber asupra viitorului marxismului în România. Îți amintești, desigur, că Belu Zirber a spus că marxismul în România va fi o combinație între Caragiale și stalinism. Exact același lucru se întâmplă în postcomunism. Avem o combinație de data asta între Caragiale și o extremă dreaptă care nici măcar nu-și mai poate revendica acele totuși interesante, deși foarte periculoase, rădăcini culturale și ideologice. Astăzi, noua dreaptă din România este reprezentată de un Becali. Astăzi, noua dreaptă din România este reprezentată din ce în ce mai mult de tineri care nu sunt dispuși să audă altceva decât preamărirea acestor idoli ai lor. Deci, ignoranță pe de o parte, reavoință pe de cealaltă parte, combinată cu incapacitatea sau lipsa de voință a autorităților de a pune în aplicare legea.
Fiindcă aduci vorba de autorități, mă gândesc că România este în anul în care se pregătește de intrarea în Uniunea Europeană, nu? Ori am văzut că Reuters și Le Figaro au pus pe internet un film video de 2 minute arătându-i pe demonstranții de extremă dreaptă și bătăliile care s-au încins cu ocazia paradei gay de sâmbătă trecută. Cum îți explici că nimeni, nici primul ministru, nici președintele, nici ministerul de interne n-au luat poziție împotriva a ceea ce s-a petrecut și a ceea ce afectează evident imaginea României în lume?
Explicația este, cred, foarte simplă. Toată lumea dansează după melodia populistă. Or, nu este niciun secret faptul că toleanțele, cerințele homosexualilor din România se lovesc de ostilitate și, în plus, ele se lovesc în primul rând de ostilitatea bisericilor. A tuturor bisericilor, dar în principal a bisericii majoritare, cea ortodoxă. Or, în România astăzi, nimeni nu este dispus să intre în conflict cu Biserica Ortodoxă.
Înțeleg într-un fel ceea ce spui, dar pe de altă parte dădeam exemplu și într-un program trecut ceea ce s-a întâmplat în Polonia și acolo există populism și nu înaintea vizitei papei la Varșovia, rabinul șef al Poloniei a fost lovit, bătut pe stradă, dar primul ministru a intervenit imediat pentru a răspunde și a condamna actul respectiv.
Nu cred că am răspuns. Aceste sentimente și opinii se reflectă în reacția celor care ar trebui totuși să fie câinii de pază ai democrației, presa. La Realitatea TV, jurnaliștii relatau despre demonstrație râzând în hohote. Așa că dacă nimeni nu este interesat de a lua atitudine, bineînțeles, facem excepție de mici organizații non-guvernamentale, cum este Accept, atunci nu ne putem aștepta decât la o ignorare totală a rezultatelor pe care această atitudine le-ar putea, după cum bine spui, avea asupra accesiunii României la Uniunea Europeană, fără a spune prin acest lucru că aceasta este ce va determina intrarea sau amânarea accesului.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Centrul de sondaje de la Moscova, Levada, a publicat zilele acestea un interesant clasament al țărilor considerate de populația Rusiei state prietene sau ostile. În procentajele, ce nu depășesc niciodată 47% din cei intervievați, România este considerată stat prieten doar de 1% și stat ostil de 2%. Analiza semnată de Victor Iasman este rezumată de Alexandru Eftode.
Un sondaj de opinie recent în Rusia arată că rușii nu au o părere foarte bună despre unii vecini și despre Statele Unite. Potrivit sondajului făcut de Centrul Levada în luna mai pe un eșantion de 1600 de oameni, în lume nu există astăzi nicio țară față de care mai mult de jumătate din ruși ar avea o părere, fie pozitivă, fie negativă. Pe primul loc, printre țările prietene, rămâne Republica Belarus. 47% dintre cei intervievați au această opinie. Iar printre țările ostile, pe primul loc este Letonia, numită de 46%. Printre primele 5 țări ostile, după Letonia, rușii intervievați de Centrul Levada au numit Georgia, 44%, Lituania, 42%, Statele Unite, 37% și Estonia, 28%. Procentul celor care văd în Statele Unite o țară ostilă s-a mărit față de anul trecut cu 14%. Analistul Europei Libere, Victor Iasman, este de părere că sentimentele anti-americane au crescut în rândul rușilor din cauza deteriorării relațiilor ruso-americane. Nu este o surpriză creșterea nemulțumirilor față de țările baltice și cele din Guam, Georgia, Ucraina, Azerbaidjan și Moldova, spune Iasman. În mass media rusă, aceste țări sunt descrise frecvent în lumină negativă. Țările de la Marea Neagră la Marea Baltică sunt poreclite centură de castitate, iar oficialități și parlamentari ruși le critică pentru orientarea euroatlantică. Potrivit lui Iasman, acuzațiile de simpatii naziste la adresa autorităților din Letonia sunt un loc comun în presa rusă. Anul trecut, Komsomolskaya Pravda, publicația favorită a președintelui rus Vladimir Putin, scrie analistul Victor Iasman, a deschis un război mediatic împotriva exporturilor de conserve de pește din Letonia cu sloganul "Cumpărați conserve pește letone și ajutați SS-ul". Asta după ce fusese pusă în circulație pe internet caricatura președintei letone, Vaira Vike Freiberga, îmbrăcate în uniformă SS. În ceea ce privește țările prietene Rusiei, după Belarus, sondajul făcut de Centrul Levada plasează în clasamentul primilor 5 în ordine Kazahstanul, China, Germania și India. Într-un an, din rândul primilor 5 prieteni ai Rusiei, a căzut Ucraina, care a devenit a 6-a cea mai ostilă țară. Tot așa, într-un an, numărul rușilor care văd în Moldova un stat ostil a crescut de aproape 2 ori, de la 5 la 9%.
Se apropie ora deschiderii campionatului mondial de fotbal în Germania. În Statele Unite, până de curând, fotbalul european era necompetitiv și considerat neatrăgător. Situația s-a schimbat între timp. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, cum se vede de acolo actuala ediție a turneului final al campionatelor mondiale de fotbal, care debutează, acum vă spuneam, în Germania.
Mi-aduc aminte că până nu demult, iubitorii de fotbal european, soccer, din America, se adunau în baruri, pub-uri și pe la ambasade sau centre culturale străine pentru a putea urmări meciurile unui campionat mondial sau european. Acum, toate întâlnirile actualei ediții vor fi televizate în direct de către rețele majore de televiziune, ABC și ESPN. Și singura noastră problemă este cum să scăpăm de la servici aproape zi de zi, timp de o lună, dată fiind diferența de fus orar.
Asta reflectă popularitatea crescândă a sportului, care numai în America nu este încă rege.
Nu știu dacă jucătorii naționale ai României, aduși de curând aici de câte persoane dubioase și în condiții improprii, au avut prilejul să se sesizeze în cele câteva zile cât au stat în America această schimbare. Statisticile arată că în prezent 17 milioane de americani, dintre care 6 milioane de copii și tineri sub 18 ani, joacă fotbal într-o structură organizată în America. La nivelul copiilor și tinerilor, fotbalul este în Statele Unite adevăratul sport de masă, cu niște structuri elastice și eficace, către care ar merita să privească și cei care își propun să reorganizeze mișcarea sportivă din România, cum ar fi consilierii de la Cotroceni, antrenorii Belu și Bitang. 6 milioane de copii reprezintă mai mult decât populația multor țări prezente la turneul final din Germania. La asta se adaugă diversitatea etnică a Americii.
Asta sugerează că America ar putea deveni o mare putere și în fotbal.
Există și obstacole care țin de marketingul sportiv. baza de sprijin pare amplă, dar în anumite privințe nu este. Problema e cum să faci ca cei 17 milioane și familiile lor, cel puțin, să vină la meciuri, să urmărească fotbal la televizor și să cumpere produse sub licența federației sau cluburilor. Asta nu prea se întâmplă încă, din păcate. Liga Profesionistă Americană, reînviată cu câțiva ani în urmă, este încă la început. Structurile de proprietate ale cluburilor sunt în mare parte rudimentare. Puține excepții, jucătorii profesioniști nu câștigă prea mult. 14 din cei 28 de jucători a echipei DC United, cel mai performant club american, câștigă 36.500 de dolari pe an față de milioane sau chiar 10 de milioane în basket, fotbal american, baseball și chiar hockey.
Ce se anticipează că va face național american în Germania?
Grupa este foarte puternică, cu Italia, Republica Cehă și Ghana. O calificare mai departe ar fi considerată un mare succes.
De la Washington v-a vorbit corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela. Aici se încheie și ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct. Oana Serafim, Victor Eschenazi Moroșan și toți colaboratorii acestui program, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc ca de obicei un weekend cât mai plăcut.